Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Vreme post-Covida počinje da otvara više pitanja nego sama pandemija. Evidentan je porast anksioznosti i depresivnosti, a time i povećana potrošnja lekova za smirenje. Nedavno završena analiza na Medicinskom fakultetu u Beogradu za 2020. i 2021. godinu pokazuju povećanje upotrebe antidepresiva od 10%, dok je potrošnja lekova za smirenje povećana preko 25%. Broj amputacija noge i ruku na VMA koje su urađene zbog tromboze i gangrene je 10 puta veći nego u periodu pre korone. Zbog straha od trombova posle korone svakodnevno pijemo aspirine na svoju ruku, što je iz više razloga opasno, a gotovo neurotično kontrolišemo vrednosti D-dimera i CRP-a za koje do juče gotovo da nismo ni znali. U emisiji o post-Covidu govore pukovnik profesor dr. Ivan Marjanović, načelnik Centra za dnevnu hirurgiju na VMA i profesor dr. Janko Samardžić, klinički farmakolog i istraživač na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Univerzitetskoj dečjoj bolnici u Bazelu. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu.
Hvala i vama.
Vi ste načas bili dežurni,
tako
doktore. Je li bila nekih većih problema?
Pa nije, u toku jučerašnjeg dana uobičajeno dežurstvo u Vojno-medicinskoj akademiji ništa, da kažem, spektakularno i strašno, od kad je većina bolnica vratila u taj ne-covid režim, kako je epidemija gubi trku sa zdravstvom, tako je i smanjen obim posla u Vojno-medicinskoj akademiji.
Ali pričat ćemo kasnije o ovim neverovatnim povećanjima nekih problema ljudi koji su preležali koronu. Dakle, slažete se da vreme post-Covida počinje da bude, uslovno rečeno, i zanimljivije i otvara mnogo više pitanja nego vreme pandemije? Pa kažu vaše kolege da je do sada poznato preko 60 simptoma post-Covida. Koji su najopasniji ili najčešći? Evo, Janko.
Evo ovako, znači ja ću se zaista fokusirati na nešto što smo mi indirektno pokazali prateći Generalni institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, redovno prati potrošnju lekova na nivou čitave zemlje. Naravno, poredimo te podatke sa okolnim zemljama, zemljama u regionu, Evropskom unijom i tako dalje. I ono što mogu da kažem s jedne strane je, dakle, indirektno da jedno veliko povećanje potrošnje, dakle upotrebe, donekli neracionalno, vidjet ćemo i koliko je to racionalno, koliko je i neracionalno. Lekova za smirenje, to su praktično benzodiazepini, lekovi iz grupe anksiolitika, definitivno ukazuju na jedan porast anksioznosti, i to one patološke anksioznosti u smislu anksioznih poremećaja u našoj populaciji, porast simptoma depresivnosti, mada u potrošnje samih antidepresiva ne prati toliko porast simptoma depresivnosti, tako da ja mislim da će vreme post-Covida, naravno u sve druge kardiovaskularne rizike, cerebrovaskularne rizike, vreme post-Covida biti obeleženo mentalnim zdravljem i problemima sa mentalnim zdravljem. Mislim da to treba da bude u fokusu, jer nekako prethodne dve godine nismo se previše bavili time, prosto kolege su spašavale živote ljudi.
Da. Da li vi iza svog ugla posmatranja ovog problema možete da kažete još nešto šta je toliko specifično i šta je najteže? Pomenuli smo, vi ste zapravo, doktor, rekli, ja sam pročitala da ste rekli da je COVID u osnovi mikrovaskuralna bolest. Dakle, mi nekako u lajci sve to gledamo kao to je nešto respiratorno, to su ugrožena pluća, ali ugroženi su svi krvni sudovi.
Tako je, u osnovi COVID infekcija predstavlja u stvari jedno zapaljenje na nivou malih krvnih sudova, odnosno mikrovaskularno oboljenje koje dovodi do tog itisa, odnosno do vaskulitisa tih najmanjih krvnih sudova. Najčešće su pluća zahvaćena i najčešće su to, da kažem, ti mali krvni sudovi. Međutim, bolest kao takva, COVID infekcija, može da ostavi posljedice i da izazove zapaljenje i sledstveno tome trombozu I većih krvnih sudova, znači nekih od magistralnih arterije ili vena, nezavisno, i nekad i arterija i vena, čime se dovodi u pitanje opstanak organa koji je zahvaćen takvom jednom patologijom. Ako se radi recimo o velikim krvnim sudovima ruku, nogu, naravno sledstveno tome je ishemija ili duboka venska tromboza ukoliko se radi o trombozi vena i moguće komplikacije koje iz toga proizilaze, znači gangrena ruku, nogu ili pak plućna embolija ukoliko se tromb iz noge otkači i ode u pluć, ukoliko je ciljni organ mozak, što je isto ovako značajno više prisutno u ovoj COVID ili post-COVID. Sad je pitanje šta je post, pošto COVID infekcija i danas postoji. Danas imate cifre od po 1000 i po zaraženih, ali na sreću omikron sojem koji daleko manje daje te komplikacije za razliku od delta soja koji je daleko češće pogađao krvne sudove. Elem, ako je krvni sud u mozgu, sledstveno tome može doći do oštećenja ishemije dela mozga, ako je u oku dela žute mrlje i makula, odnosno, i ispada u vidnom polju. Sve u svemu jedna generalizovana mikrovaskularna bolest, na kraju je, da kažem, to tako i presuđeno na nivou cele Svetske zdravstvene organizacije i mogu da kažem da je najveći pomak u lečenju i sprečavanju svih komplikacija jeste kod takvih pacijenata uvođenje antikoagulantne terapije uz naravno svu ostalu terapiju.
Da, lepo ste rekli šta je COVID, šta je post-COVID. Za one koji su prolazili COVID na početku negde, post-COVID je davno počeo i teče, možda se i završio, ako se završava vidjet ćemo. Doktore Samrđiću, evidentan je porast znači anksioznosti i depresivnosti. Sada, da li biste rekli da je to s razlogom?
Znate kako, mi jedan, da kažem, izvestan nivo očekivanja da će doći do porasta poremećaja nivo mentalnog zdravlja, zaista smo mogli da očekujemo. Pogotovo u prvoj 2020. godini kad smo imali suočavanje sa jednom, da tako kažem, koja je u početku zaista izgledala katastrofično, dakle jednom katastrofičnom situacijom, kasnije se malo naši mehanizmi prilagođavaju. Tako da ono što je tu problematično, taj porast od recimo 25% i preko 25%, dakle sada ne ulazim u detalje, mi radimo apsolutnu analizu svih psihofarmaka, dakle ne samo anksiolitika, nego i antipsihotika i stabilizator raspoloženja iz mog domena, dakle lekova koji deluju na centralni nervni sistem. Kad to negde pogledamo, ti indikatori potrošnje su bili izuzetno visoki i već 2019. godine. I mi smo negde tada još pokrenuli kampanju da smanjimo potrošnju, prosto da kod nekih blažih poremećaja forsiramo i zdrave stilove života i pozitivnog razmišljenja, korišćenja nekad i adekvatne suplementacije, znači što, sve što možemo da smanjimo tu potrošnju. Tako da ovaj dodatni porast je doveo do problema. Recimo imate podatak, to je podatak Instituta za javno zdravlje Bacut, da recimo u opštoj populaciji 22,4-22,5% populacije uzima benzodiazepine, dakle ove lekove smirenje kontinuirano ili povremeno. To znači svaka četvrta ili peta osoba koju srećemo.
To je preko 22 miliona kutija.
Znate,
godišnji.
To je to, znate, kad to pogledate, a recimo uzmete poređenje, evo, ne znam, recimo neko od zemalja, Finska je nekad, na primjer, imala problem sa velikom potrošnjom, recimo sada njihovi podaci su u opštoj populaciji oko 9,3%. Znači, skandinavske zemlje koje su imale problem, izuzetan problem, da tako kažem, medikalizacije, kako mi kažemo, su uspeli to da smanje i da negde drže pod kontrolom. Jer to nije rešenje. Koliko god ja kao farmakolog forsirao primjenu lekova, verovao u delovanje lekova, sa druge strane, lek, pogotovo kad su poremećaji na nivou centralnog sistema, ne može da reši problem, već samo da nam pomogne da prevaziđemo problem. I ta jedna nekontrolisana primjena, mislim da nas uvodi samo u problem i tolerancije i zavisnosti i neželjenih efekata o kojima se vrlo malo govori.
Kada govorimo o toj količini lekova za smirenje, da li govorimo o lekovima koji su prepisani na recept, pa postoji praćenje svega toga i tačan podatak, ali mi znamo da kod nas može da se kupi taj lek i bez recepta, koji ima vezu, kontakt, svog farmaceuta u apoteci, nažalost tako je ili možda na sreću je tako, ja ne znam stvarno. Da li, znači, u tu količinu lekova spadaju ti lekovi koji nisu kupljeni na recept.
Apsolutno je ta količina o kojoj govorim. Ta upotreba se odnosi na kompletnu primjenu. Dakle, to su podaci koji se odnose na primjenu tih lekova na teritoriji naše zemlje. Bilo da su oni propisani, bilo da su oni dobijeni na neki drugi način, ali mislim da zaista su to lekovi koji moraju da se izdaju isključivo na lekarski recept, kontrolisanom vremenskom periodu, recimo 4 do 6 nedelja bi bilo idealno, a nakon toga da se postepeno takav lek ukida, nikako da imamo praksu da se to koristi godinama, nikako starije osobe, recimo u 7. i 8. deceniji života, tu imate i povećan traumatizam i pojavu preloma i padova. To su jasno studije pokazale. Vi recimo u Americi nećete ni doći u situaciju ili recimo u Švajcarskoj, sa kojom ja najviše imam kontakt, neće doći u situaciju da se jednoj starijoj osobi propiše benzodiazepin. To je prosto negde smatra se pogrešnim pristupom.
Slušate Rečeno i prećutano, sa nama su danas doktori Ivan Marjanović i Janko Samrđić, klinički farmakolog. Ivan Marjanović je vaskularni hirurg. Iznali ste, doktore Marjanović, šokantne podatke, dakle, da ste na VMA zbog tromboze i gangrene uradili 10 puta više amputacija u periodu korone nego pre toga. Pojasnite nam šta to tačno znači.
Tako je, Vojna medicinska akademija je bila, mogu da kažem, u većem delu ovog korona perioda ne COVID bolnica, odlukom vlade sa početka epidemije, tako da smo i prosto bili centar za sve pacijente koji su ili preležali COVID pa dobili neku komplikaciju, ili su dobili komplikaciju, a ne znajući da su preležali COVID. Ono što je za nas bilo bukvalno frapantno i gde smo se jako brzo organizovali u skladu sa situacijom, jeste upravo povećan broj pacijenata sa, kako mi kažemo, ireverzibilnom, odnosno nepovratnom ishemijom donjih ekstremiteta, najčešće nogu, odnosno nemalom broju slučajeva i ruku. To znači da su ti pacijenti imali komplikaciju koja za sobom ostavlja trajno oštećenje ekstremiteta i u cilju spasavanja glave pacijenta moralo je da se uradi neka od amputacionih procedura na bilo kom nivou što se konkretno nogu tiče. Takvi pacijenti su po našoj evidenciji u odnosu na godine pre korone, njih je bilo i 10 puta više. Većina tih pacijenata u anamnezi je imala upravo COVID infekciju, te smo mi na osnovu toga i zaključili da je to, da kažem, jedna od osnovnih komplikacija, a to su pokazali i druge svetske studije, upravo ta tromboza magistralnih arterija donjih ekstremiteta.
Da li su ti ljudi imali rizik za razvoj tromboze i bez COVID-a?
Generalno jesu, uglavnom su to bili ili dijabetičari ili ateropate, ali bio je značajan broj pacijenata koji nisu imali evidentan rizik za razvoj tromboze, odnosno tromboembolije arterija donjih ekstremiteta. Imao sam ja konkretno mladog čoveka koji je na letovanju prošlog leta u Crnoj Gori dobio COVID infekciju, posle par dana nije mogao da hoda, onda su oni lekari u Crnoj Gori to klasifikovali kao neuropatija usled COVID-a, transportovali za Beograd, on se javio već maltene sa kritičnom ishemijom nogu i mi smo dijagnostikovali da je zbog COVID infekcije došlo do tromboze cele infrarenalne, odnosno trbušne aorte i iliačnih krvnih sudova. Hitno ga operisali i na sreću taj čovek je, da kažem, na svojim nogama otišao kući.
Da li je bilo situacija da čovek dođe zbog problema sa plućima, ostane bez ruke ili noge?
Uglavnom su pacijenti takvi dolazili i jedno vreme je Vojno-medicinska akademija bila određena za te post-covid pacijente, odnosno pulmologija Vojno-medicinske akademije i klinika za infektivne bolesti, gde su se ti pacijenti koji su, da kažem, covid negativni, a zahtevali pulmološko i infektološko lečenje, prebacivani u Vojno-medicinsku akademiju. Jesu, takvi pacijenti su uvek sagledavani multidisciplinarno i takvi pacijenti su neretko zahtevali i hirušku revaskularizaciju. Znači, u nekom trenutku je iz nekog razloga, mi to povezujemo sa COVID infekcijom i sa uglavnom opstruktivnim bolestima pluća, dolazilo je do pojave tromba, odnosno začepljenje tih magistralnih arterija koje su zahtevale revaskularizaciju.
A koje su to hronične bolesti koje izazivaju takve komplikacije? Pa možete da računate da će se to desiti
da
u velikom procentu?
Najčešće hronične bolesti, naravno, dijabetes. Znači, najveći broj smo imali pacijenata koji su na polju dijabetesa kao jedne sistemski generalizovane bolesti koja za sobom povlači aterosklerozu svih i malih i velikih krvnih sudova. I kad imate taj, da kažem, oštećeni krvni sud, mnogo lakše se na to nadoveže tromboza. Uz dijabetes mellitus, to su najčešće hronična obstruktivna bolest pluća, prosto sve one bolesti koje su i pre COVID-a bile označene kao bolesti kod kojih je češća tromboza kao komplikacija. Takvi pacijenti su i pre COVID-a i pre korone i cijela ova epidemija imali da kažem, veće šanse od ovih pacijenta koji to nemaju da dobiju trombozu, naravno.
Profesore Samrđiću, Jesmo li mi malo omamljena nacija i za vreme korone smo se onako ponašali prilično normalno, da kažem. Je li to posledica toga što smo negde omamljeni sedativima u velikom broju? Hoću još da vas pitam nešto. Dakle, kod nas postoje analgetici koji u sebi sadrže opijate. Najpopularniji lek kod nas protiv bolova je kafetin. On u sebi sadrži kodein. U Evropi uopšte ne sme da se nađe u nekom analgetiku ni malo nekog opijata. Zato naš narod i kada koristi lekove protiv bolova tog tipa, jednostavno uzima neku dozu sedacije prima. Jesmo li malo tako? Pa smo zato i negde ispali, ljudi kada dođe iz Australije ovde, oni su šokirani kako mi živimo, kako se ponašamo, kako smo negde normalni, slobodni, nismo u panici. Nekako sve ima svoju tamnu i svetlu stranu.
Sad je onako puno pitanja postavljeno. Pre svega moram da kažem da prvo da se nadovežem na izlaganje kolege da je hirurgija zaista kruna, a mi farmakološki pokušavamo koliko god možemo da negde usporimo taj proces da ne dođe na kraju do jedne hiruške intervencije koja je nekada je neminovna. Tako da smo tu zaista komplementarni. Sada, što se tiče samog stanja nacije, to možda s jedne strane je ta i nekritička primjena lekova koja jeste karakteristična ne samo za našu zemlju, ona je za Južnu Evropu. Ako uzmete recimo podatke, ja najčešće na nivou Evrope teško poredim podatke kad je sada Australija u pitanju i tako dalje, zaista tu nemam nikakvog iskustva što se tog poređenja tiče, ali zaista kad poredite te podatke, vi kažete ka jugu Evrope, slična situacija. Vi recimo indekse potrošnje u Španiji, u Italiji imate isto dosta visoke. Tako da to je jedan specifikum Južne Evrope. Dodatna odlika našeg podneblja, našeg regiona jeste i jedan period da mi praktično 30 godina živimo relativno, kako da se izrazima, da ne budemo preoštar, ali u kriznim vremenima. Kao da u nekoj krizi živimo poslednjih 30 godina, nekako stalno nam dolazi. Tako da možda je to negde iscrpelo i taj naš, tu našu anksioznost, tako da smo mnogo opuštenije prihvatili. Mi smo pre 20 godina imali bombardovanje u sred Beograda, tako da svi koji to pamtimo, znamo da može biti mnogo gore od ovoga što je bilo. Tako da verovatno i da je to jedan od razloga zašto mi lakše prihvatamo. Međutim, to dugoročno nije dobro. To dugoročno nije dobro, to dugoročno ipak ostavlja posledice i time se i može objasniti.
Šta se rada od tih vrsta lekova? Pre svega jetri ili bubrezi? Šta prerađuje taj lek?
Pa zavisi od leka, znači postoje lekovi koji imaju, da, i vratit ću se i na analgetike, dakle, postoje lekovi koji imaju intenzivan metabolizam u jetri, postoje lekovi koji nepromenjeno prolaze i izlučuju se putem bubrega. Jetra je glavno mesto metabolizmu i, kažemo, laboratorija života i većina lekova se metabolišu u jetri, osim, kažem, dela lekova koji mogu da imaju i različita druga mesta. I tu je bitna, mi imamo problem, recimo, mi smatramo jednom vulnerabilnom, osetljivom populacijom pacijente koji imaju insuficijenciju jetre ili insuficijenciju bubrega, dakle, tu imamo problem sa metabolizmom i eliminacijom, odnosno izlučivanjem leka. Kad su u pitanju analgetici, to mi se jako dopada kao pitanje, pa sad moram donekle da stanem i u odbranu. Znate, kodein jeste iz grupe opioidnih analgetika, ali znate, on pretežno ima jedno periferno dejstvo, on se u jednom malom procentu, nekih 10% metaboliše u morfin. Dakle, tu zaista postoji ta konverzija, ali to je tako minimalna količina da ja zaista u preparatima u kojima postoji, bez obzira da li je sad to pomenuti preparat i tako dalje, ne očekujem. Kodein sirup se konačno kao antitusik, lek protiv kašlja, koristi u svim zapadnim zemljama. Dakle, on samo u toj nameni. E sada, mi imamo kombinovane preparate, mi kao farmakolozi volimo da malo kombinujemo, pa da stavimo različite analgetike, različitog mehanizma dejstva. Znate šta je suština tu? Da vi stavite u jedan kombinovani prašak protiv bolova više aktivnih supstanci, ali da im umanjite doze. Znači, mi nikad ne stavimo pune doze analgetika. Znate, vi ćete recimo sa punom dozom jednog analgetika smanjiti bol, ali izazvati određene neželjene efekte. Kada stavite, kombinujete više analgetika koji će zajedno dati snažan efekat, ali nemaju slične neželjene efekte, smanjit ćete verovatnoću. To je princip sinergizma. Tako da nije to baš tako loše kao što možda izgleda, bar kad su analgetici.
Niste nam rekli kako su Finci spustili tu na 9%?
Imali su jednu intenzivnu kampanju, znači intenzivna kampanja, preporuke pre svega na nivou primarne zdravstvene zaštite, na nivou internističkih grana, vrlo često imamo propisivanje anksiolitika uz internističku terapiju. To može biti opravdano u jednom kraćem vremenskom periodu, ali nikako u višegodišnjem periodu. Dakle, išli su i na nivo primarne zdravstvene zaštite, pa i sekundarni tercijarna, ali dominantno je to bila primarna zdravstvena zaštita i to su bili mediji koji su prosto ukazali na ovaj rizik. I mi smo negde započeli 2019. zaista tu kampanju, pa smo u domovima zdravlja negde počeli malo da ovaj postavljamo i određene postere. Krajem 2020. godine zajedno sam sa kolegama Instituta za mentalno zdravlje objavili smo jedan priručnik za odgovornu primjenu ovih lekova, ali negde nas je malo pandemija poremetila i naravno da je životno ugrožavajući pacijent mnogo važnije bilo nego sad razmišljati o ovim psihološkim aspektima.
Ne treba se plašiti, ne treba biti anksiozan, ne treba se potpuno prepustiti tom osjećanju straha, ali nekada ni to nije tako loše, zato to pokazuje jedan fenomen koji se desio kod nas, jer su ljudi iz straha odlazili često na skenere i to najčešće u privatne klinike, jer tamo najlakše dođu do tog pregleda bez uputa. I sve to govorim zato što je konstatovan mnogo veći broj kancera pluća, a sve zahvaljujući takvoj dijagnostici.
Tako je, da. Ovaj, to je neki podatak koji je za mene bio frapantan. Skoro sam ga čuo i od kolega sa grudne hirurgije Vojno-medicinske akademije i od kolega iz Kliničkog centra Srbije. Da kažem, neka sreća u nesreći, jer ovde ovaj, u COVID i post-COVID vremenu ko nije imao urađen skener grudnog koša, taj otprilike nije imao dokaz da je imao koronu. Da li su to postavili indikacije doktora ili ne, to nije bilo bitno. Uglavnom, u 99% slučaja i nisu doktori, da kažem, postavljali indikacije, ali su čuli od tamo nekog da bi trebalo sedmog dana da urade, od kad su COVID pozitivni, bez ikakvih simptoma, tegoba i sve to, da urade skener. I šta je to, do čega je to dovelo? Dovelo do toga da smo mi u jednom kratkom vremenskom periodu, relativno kratkom za medicinu je to kratko, nekih godinu dana, napravili maltene screening pacijenata u Srbiji, tako screening za potrebe karcinoma pluća, tako što je ogroman broj populacije napravio taj natalni skener pluća, tražeći neku upalu ili već šta, zašto bi se uhvatili, da bi rekli valjda nekom da su bolesni. Sreće u nesreće je što taj natalni skener prikaže i promene u plućima koje nemaju veze sa COVID-om, odnosno sa koronom, i što je na taj način otkriveno popriličan broj pacijenata sa karcinomom pluća u nekoj početnoj fazi. Karcinom pluća kao takav jako je bitno, naravno, da se otkrije kao i za svaki karcinom u što ranijem stanju, odnosno u što, da kažem, početnijem stanju zbog daljeg lečenja, i jer je to karcinom koji uglavnom tegobe daje tek kad se bolest proširi u značajnoj meri. Takvi pacijenti su dijagnostikovani u nekim ranim fazama i takvim pacijentima je uz pomoć hemioterapije, zračenja i hirurgije značajno produžen život, naravno, maltene do izlečenja. Nije isto kad se dijagnostikuje tumor koji je 10 cm i dao je već metastaze u nadbubrežne žlezde, u mozak ili u kosti, ili tumor koji se nađe do 2 cm, to se smatra, da kažemo, operabilnom i maltene do izlečenja resekcija pluća.
Znači, rentgen pluća, što je nekada rađeno, nije dovoljno dobro da detektuje u ranoj fazi kancer.
Da, naravno, kao i za sve. Znači, rentgen je odlična metoda, ali on dijagnostikuje promene koje su dosigle već određenu veličinu. Skener može da dijagnostikuje MSCT pregled u zavisnosti od aparata, promene i do 0,5 cm, odnosno do 5 mm. Ne samo promenu u plućima, nego i u žlezdama, u medijastinumu, koje mogu da ukažu da postoji patološki proces u plućima.
Eto, neka dobra nuspojava i straha i...
Tako je, znači, ja zato i kažem nešto bolesti, lepo u zlu. Da. To je jedna strana, da.
Slušajte rečani predstavno, sa nama su danas pukovnik profesor dr. Ivan Marjanović, načelnik Centra za dnevnu hirurgiju na VMA, i profesor dr. Janko Samarđić, klinički farmakolog i istraživač na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Univerzitetskoj dečjoj bolnici u Bazelu. Thank you.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Filmski festival, Slobodna zona, dolazi kod vas.
Ok, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Slušajte, rečeni precizno, danas pričamo o post-covidu. Jedan od fenomena post-covida je dedimer. Ja mislim da nema stanovnika ove zemlje koji nije nakon korone, ako dobije najmanju prehladu, potrčao da uradi dedimer i naravno CRP, ali dedimer je nešto što je apsolutni hit među stanovnicima Srbije.
Tako je, znači dedimer kao ovaj hit u koroni, u covid infekciji. Znači, ja sumnjam da je 5% populacije znalo pre COVID-a da postoji ta analiza koja se zove D-dimer, ali sam sad siguran da teško da ima i 5% ljudi u Srbiji koji ne znaju za D-dimer nakon ove dve godine. Ono što ja moram da kažem jeste da je ovaj D-dimer jedan nespecifičan protein u krvi pacijenata koji se oslobađa prvenstveno u zapaljenskom nekom ovaj substratu, znači u inflamaciji. Svaka inflamacija, svako zapaljenje dovodi do porasta D-dimera u nekom ovaj opsegu. Ono što je specifično, odnosno karakteristično za povećanje D-dimera, da je vezano za duboku vensku trombozu ili pak plućnu emboliju ili ishemiju, odnosno trombozu u arterijama, jeste njegovo povećanje 10, 15 i 20 puta. Ono što sam ja viđao i što viđam i dan danas je potpuno nekritična primjena takozvanih novih oralnih antikoagulanasa, lekova koji su se pojavili ne samo u Srbiji nego i u Evropi zadnjih možda 7, 8, 10 godina i koji su pravi procvat i bum doživeli upravo u COVID vremenu, da li je sad ono COVID ili post-COVID vreme. Šta je specifično? To što svi pacijenti imaju povećan D-dimer kod COVID infekcija, ali sam ubeđen i znam da ne zahtevaju svi tako snažnu terapiju i tako jake lekove. Ljudi bi trebalo jednom da vide predoziranog čoveka od tih novih oralnih antikoagulanasa, pa da im bude jasno zašto je to jedan jako opasan lek. Ranije su...
Kako izgleda taj čovek predoziran? Što mu se dešava?
Krvari na sve strane, znači. To je krvarenje koje vi ne možete ni na koji način da zaustavite i da sprečite. Postoji antidot, ali toga u Srbiji, nažalost, ili ima premalo ili nema uopšte. Ja znam da je do skoro bila jedna ampula tog leka u Vojnomedicinskoj akademiji. Koliko ima u Srbiji trenutno ne znam. Za razliku od, da kažem, tih starijih oralnih antikoagulanasa, uglavnom dikumarovskih preparata, gde se znalo kad imate predoziranost da se K-vitamin, uključi se plazma, da nadoknadi faktore koagulacije i vi takvo krvarenje možete da iskontrolišete u nekom kratkom vremenskom periodu. Danas nemate pacijenta koji ima i za trun veći D-dimer nego li što je normalno, a da mu nije komšija rekao ili neki lekar iz okruženja ili čak i lekari opšte prakse preporučili da uzimaju te nove oralne antikoagulanse. Uzimaju te lekove mesecima i misle vezano za to da im iz tog razloga D-dimer pada. Čemu služe ti lekovi? Oni blokiraju neke faktore koagulacije u toj kaskadi samog procesa koagulacije i na taj način sprečavaju nastanak tromboze ili pak sprečavaju nastanak nove tromboze, ali nikako ne deluju na trombozu, znate. Trombu u ljudskom organizmu se razlaže uz pomoć nekih supstanci koje se stvaraju u samoj jetri jednog pacijenta. Takvi pacijenti, kažem, ne selektivno i ne kompetentno uzimaju takvu jednu, po meni, izuzetno jako opasnu terapiju mesecima. Znači i 6 meseci nakon preležane COVID-a, što apsolutno nema potrebe za tim. A to su poprilično skupi lekovi.
Znači, D-dimer je nespecifičan za trombozu.
Tako je, znači, D-dimer je specifičan i ukazuje na trombozu kad je 15 ili 20 puta veći. U zavisnosti sad od laboratorije do laboratorije, znači, ako imate negde, recimo, 500 tih jedinica, vi možete da posumnjate da neko ima trombozu ako ima 20 puta uvećanje, znači 10 i više. I tad mora da postoji neka klinička slika koja prati tako jedno stanje. Da li je to otok, ishemija noge, nebitno, ali nije, da kažem, zakucano, to je tromboza. I zato što je dedimer povećan, ne znam, za 10 jedinica, sa 500 na 550.
Htio bih samo sa profesorom da se složim. Znate kako, mi smo od starih profesora učili, to je onako u farmakologiji karakteristično. Kad su novi lekovi u pitanju, to je apsolutno, treba dosta kritičan biti u tom smislu. Kaže se kada jedan novi lek se pojavi da nema zabeležene, neželjene efekte, da je superiorniji u smislu efikasnosti, da je bezbedniji i tako dalje, a onda radite recimo poređenje sa nekim lekom koji je više od 100 godina prisutan, na primjer uzmete aspirin koji je recimo preko 100 godina prisutan na tržištu i on ima tako jednu gomilu monografije u kojem su prijavljeni neželjeni efekti. Dakle, to što jedan novi lek nema zabeležene ne znači da neće imati. Samo je period praćenja jako kratak. I mislim da je ovo vrlo bitno što smo rekli da ne treba tako lako, tako olako ići sa novim lekovima, ne samo kad su antikoagulansi u pitanju, nego i sve drugi, jer prosto smo i tako i učili da pristup nije uvek po svaku cenu potrebno ići sa nekim inovativnim pristupom.
Ali to lekari rade, obojica se doktori, ja ne mogu da...
Pa zato i dobro, ova emisija, da malo ukažemo.
Da malo neke stvari razjasnimo i raščistimo. Evo ja gde god sam se pojavljivo u bilo kojim medijima posljednjih godina i po dana, sam uporno jednu te istu stvar pričao. Ljudi, manite se dedimera, to nije nešto što je životno ugrožavajuće, niti vadite. Ja mogu samo da vam kažem podatak sa jednog sastanka našeg Vojno-medicinskoj akademiji, gde je, a vezano je za sve to, gde je načelnik tog našeg laboratorijskog dela mikrobiologije i laboratorije iznao podatak da je za 3 meseca potrošene sve zalihe reagena za dedimer za godinu dana. I kako to rešiti? Onda sam ja kao vaskularni hirurg predložio da dedimer kao analiza može biti zahtevana isključivo od vaskularnog hirurga. Verujte mi, ja ne pamtim kad sam tražio da se nekom pacijentu uradi dedimer. Znate, ako sumnjate da neko ima ishemiju ili trombozu, mnogo jeftinije staviti ultrazvučnu dopersonografsku sondu na to mesto gde sumnjate, nego li tražiti dedimer pa se vezivati za to. Osim toga, znači, dedimer je nešto što, pojavila se sumnja, imate značajno povišen dedimer, nemate evidentne znakove tromboze, našta drugo, tromboze donjih ekstremiteta, sumnjate na plućnu emboliju, odnosno trombozu plućnih, da kažem, krvnih sudova. I to je ono što u tom segmentu, u tom domenu, može dedimer da vam pomogne. Ali uz to imate opet, da kažem, neke dijagnoške procedure koje na to mogu da ukažu. Ultrazvuk srca, krajnji slučaj...
Da, ali sad lekari kažu da visok dedimer ukazuje na kancer.
Pazite, sad je to jedno široko polje. Jedan neoplašni proces ili kancer, kao što ste sami rekli, za sobom vuče osnovu komplikaciju, to je paraneoplašni sindrom, gde se u sklopu samog neoplašnog procesa dešavaju promene koje na nivou, da kažem, jetre dovode do poremećaja u koagulaciji. I svi pacijenti generalno su skloni sa malignim bolešću, su skloni trombozi. Znači, ne možete da vežete to jedno sa drugim. U osnovi D-dimer je nespecifični protein koji pokazuje stanje inflamacije. Ako sad izjednačimo inflamaciju sa kancerom, onda nam neće biti dovoljno ni 22 milijone kutija ovih sedativa godišnje. Treba će nam milijardu kutija. Za opet za kancer postoje neki drugi parametri, znate, druga dimenzija.
Doktore Samradić, iako nas suplementi uglavnom asociraju na preventivu, na zdravlje i tu može da se pretera ozbiljno i da se napravi pogrešna kombinatorika, čemu smo skloni, naročito u ove 2 godine. Pa, šta raditi, kako primenjivati?
Pa znate kako, mi sada znamo da, i negde je dobro poznato da sama reč suplementacija znači nadoknadu nečega što je deficitarno u organizmu. I najispravnija stvar je da se uradi laboratorijska analiza i da se utvrdi da li postoji deficit. Konkretno za vitamin D mi znamo i u vremenu post-COVID, odnosno u vremenu COVID-a bolje rečeno, da su pacijenti sa nižim nivoima vitamina D imali složeniju, težu kliničku sliku COVID-a i to je apsolutno pokazano i zbog toga je i krenula ta primjena. Međutim, i dalje, kažem, apelujem da postoji jedan, jedan vid korelacije laboratorijskog nalaza i primjene. Inače, o vitaminu D zaista sve najlepše mogu da kažem, u pitanju supstanca koja ima i karakteristike hormona i nekako bi se on od svih, ako možemo reći, suplemenata, po meni je to jedna farmakološki aktivna supstanca, mogu izdvojiti. Dakle,
ali kod nas je inače, mi smo populacija koja inače ima nizak nivo vitamina D.
I zato je bitno, To, zato
i lekari
kažem,
lekari kažu, ja sam jednom prilikom to radila, pa sam htjela da ispitam da li je to tako. Doktor mi je rekao, nemojte da trošite novac, da kontrolišete koliko je vitamin D, sigurno je ispod dovoljnog nivoa, uzmite ga. Ja sam otišla ipak uradila, patila 2000 tonija jeftna analiza i ustanovila da imam prilično nizak nivo D vitamina. Dakle, svi imamo, trebalo bi svi da budemo pod suplementacijom D vitamina.
Postoji jedno objašnjenje, to je zaista, recimo, Grčka je radila studiju, to je meni jako bilo interesantno, kod njih se očekuje da je velika izloženost sunčevom zračenju, sunčevoj svetlosti, tako da ne očekujete da su toliko deficitu. Došlo se do nekog podatka, recimo, na jednom vrlo reprezentativnom uzorku, da je 50% populacije bilo deficitarno u vitaminu D. To je mene onako baš iznenadilo. Znači, treba voditi računa osobe svetlije puti, osobe u zimskom vremenskom periodu. Mi znamo u periodu kad ima manje sunca, recimo ovaj period sad proleće koji dolazi, verovatno su nam iscrpljeni nivoji vitamina D, to je i očekivano. I tu suplementacija ima smisla. Ali već kad dođu letnji meseci, onda tu zaista treba napraviti jednu pauzu za svaku suplementaciju i nadoknadu. Se kaže da se ona primenjuje negde do 3 meseca, a onda obavezno jedan period od mjesec dana, minimum mjesec dana, mi to zovemo jednog washout perioda, da se prosto, pa nakon toga da se eventualno ponovi analiza i nastavi sa suplementacijom.
I još za kraj smo ostavili acetisol, aspirin, Andol, kako ga ko zove. Opet imate šokantnu tvrdnju.
Mnogi nije ljudi to ga... moja šokantna tvrdnja, nemojte
ne
tako,
vaša,
ja
nego,
sam imao...
Vi ste je,
ja
vi ste je iznali,
pa,
i to je dobro.
To šokantna tvrdnja, ako, zato, ako kažete da dalje to trećina ili polovina ljudi nema adekvatan broj receptora gde acetil salicilna kiselina može adekvatno da deluje. Zašto je to tako, to verovatno bolje znaju genetičari od mene.
Samo malo, doktore, ali mislimo svi da kod svakog deluje, to je vrlo važna informacija. Kako da saznamo da li deluje ili ne deluje?
Zašto postoje onda lekovi druge, treće, četvrte generacije iz grupe antiagregacijni? Zašto su ljudi tražili da pronađu lekove koji mogu da nadomeste kad iz nekog razloga kardiopirin ne može da odradi svoj posao? Acetil salicilna kiselina je stvarno Boži dar, odnosno lek koji je najviše s kojim je, uz naravno antibiotik i penicilin, čovečanstvo što se tiče bar kardiovaskularnog sistema dobilo generalno jeftin lek, dokazano da pomaže, ali nažalost ne deluje u toj meri da svi trebamo sada pijemo zbog neke prevencije.
Kako da znamo da li, kako da znam da li na mene deluje? Kako vi znate, deluje na vas, znate?
Na mene deluje, ja znam jer sam ga jedno vreme uzimao i kad sam se prilikom brijanja posečem ne mogu da zaustavim krvarnje, to mi je najbolji znak, to je da je vreme krvarenja produženo. Ali nije poenta u tome, kome treba taj lek, znate? Zašto bi ljudi svako nas danas uzimao, jer svi mislite da 100% ljudi imaju neki rizik za kardiovaskularnu bolest. Ja mislim
molim
da da.
Molim da slušamo reklame farmaceutskih kuća, ispada ako ne uzmemo kardiopirine i neke vitamine u 100, da ćemo svakako doživjeti infarkt ili možda ni udar.
Morate da odvojite kardiopirin od vitamina. Kad vi kažete suplementi, jedno su vitamini, a drugo su koje kakve šapije, nožice, trnovi, ekstrakti iz kore pomoranđe i to, znači vitamini.
Lepo kaže reklama, sprečite moždani udar i infarkt. Molim vas, citiram. Pa kako može da kaže što tako neka reklama?
U nacionalnoj televiziji gde se reklamiraju svaki kardiopirin, opet, treba oduzimati adekvatan vitamin da bi sprečili to. Znači, definitivno jedan deo toga postoji.
A šta ako uzijemo taj kardiopirin, znači da ćemo svi doživjeti moždani udar, infarkt? Pa čekajte, to nekorektno zvuči, to zvuči da plaši narod. Vi to tako ne doživljavate, Janko?
Ja tako ne doživljam, znači.
Ja, vi doživljavate da je to agresivna reklama.
Znate kako, mi smo imali, ja ću vas podsjetiti, moram da vas podsjetim, mi smo imali situaciju sa statinima, recimo lekovima koji utiču na biosintezu holesterola, da su bili preporučeni u primarnoj prevenciji. To znači da spreče pojavu upravo i moždanog udara i infarkta miokarda i tako dalje, ali se nikako nije govorilo, čak i u stručnim krugovima. Ovo što vi govorite je prema opštoj javnosti, ali i u stručnim krugovima se govorilo da oni treba se koriste naširoko i u primarnoj i u sekundarnoj, znači neko ko je doživeo nešto. Međutim, mi danas znamo da statini uopšte nisu tako bezazleni lekovi, znači oni imaju i hepatotoksičnost i oštećenje mišića, konačno neke fatalne neželjene efekte i danas su u liniji samo sekundarne prevencije. Tako da menjaće se stavom.
Hvala puno, moramo ti završiti.
Ja bih pre samrđeće terapiju u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, da. Znači benzodiazepini, da se ljudi ne nerviraju, da nema stresa.
Da. Hvala puno, moramo da završimo emisiju. Slušaj se rečeno i predstavno, sa nama su danas bili pukovni profesor dr. Ivan Marjanović, profesor dr. Janko Samrđić, farmakolog, muzički urednik Predrag Vasić, sonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović iz Uvesti, čete ih Veselon Čarević, prijetan dan.